Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s dalším tatínkem a je to Zbyněk Švehla, který je mimo jiné velký sportovec, je to železný muž, několikanásobný, nebo to nám ještě sám řekne, ale je to hlavně tatínek, který je na vozíčku. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne.
Jak je to s tím vaším sportováním, kolikanásobný železný muž vlastně jste?
Tak já jsem železného muže absolvoval asi 6x. Takže šestinásobný.
A ten závod probíhá na Havaji?
Tak na Havaji je ten nejslavnější závod, jinak závod ve vzdálenostech Ironman můžete absolvovat kdekoliv v České republice nebo kdekoliv na světě, ale ten nejslavnější je ten havajský.
Je to paralympijský závod?
Nikoliv, paralympijský triatlon existuje, ale ten je na podstatně kratších vzdálenostech. Kouzlo toho Ironmana pro mě jako handicapovaného je v tom, mimo jiné v tom, že vlastně já ten závod absolvuji na stejných distancích a společně s nehandicapovanými sportovci. Asi by teda stálo za to říct ty distance, tak jsou to 3800 metrů plavání, 180 kilometrů cyklistiky a maraton běžíte, s tím, že teda já používám pro cyklistiku a běh odlišné druhy vozíku.
To je úžasný. To, ježiš, 180 kilometrů na kole jsem asi neujela ani za celý svůj život. Teď jsem právě přemýšlela na tu vzdálenost, jsem si říkala, teda to je dálka. Můžeme říct, jak dlouho jste handicapovaný, nebo jak dlouho vlastně jste na vozíku, protože vy jste se s handicapem nenarodil, že jo?
Mně se stal úraz v roce 1994, takže teď kroutím nějaký 23. nebo 22. rok, co sedím, takže vlastně už díl sedím na vozíku, než běhám po tomhle světě.
Vzpomínáte si třeba ještě, jaký to bylo, když, nebo to člověk úplně zapomene?
Jaký to bylo běhat? Tak člověk se na to vzpomíná, teď třeba bude fotbal, to euro, tak jako to jsem rád, že jsem jako si mohl zahrát fotbal a teď můžu jako v té hospodě sedět a říkat, jak bych tu kličku udělal, takže na to si jako vzpomínám, ale samozřejmě, kdyby mě teď někdo řekl, že ráno vstanu a budu chodit, tak by to pro mě byl asi ohromný šok a vůbec nevím, jestli bych to zvládnul, teď nemyslím jako fyzicky, ale zkrátka úplně jiná perspektiva a zvláštní svět. No.
A jak stará je vaše dcera?
Magdalence byly v únoru 4 roky, takže asi 4,5.
A jak jste se vlastně teda s vaší ženou rozhodli, že budete mít dítě? Museli jste o tom dlouho přemýšlet vzhledem k tomu, že vy jste na vozíku, anebo to byla úplně jasná věc?
Tak já si myslím, že to byla jako přirozená věc, jako přirozený vyústění dlouhodobého nebo delšího vztahu. Samozřejmě tím, že člověk je na vozíku, tak ne vždycky ty věci jdou plynně a přirozeně, takže v našem případě to byla plánovaná záležitost, kde teda byla potřeba náš společný souhlas a asistence.
Takže to bylo umělé oplodnění?
Ano.
Asistence doktora.
Ano, asistence doktora. Jsem měl taky asociaci jako na souseda, ale byl asistence doktora. Doktorů nebo doktorek, nevím.
Tak to mě vůbec nenapadlo. No, jak jste vnímal vůbec to umělé oplodnění? Všechny tyhle ty věci, probíhalo to hladce?
Tak samozřejmě je třeba o tom mluvit, je třeba jako mělo to i nějaký doma, nějaký vývoj, než jsme zkrátka dospěli k tomu rozhodnutí a k tomu, že vlastně tohle to je v podstatě ten víceméně asi jediný možný způsob. A musíte překonat nějaký, nevím jestli přímo odpor, ale musíte se zkrátka rozhodnout, že do toho půjdete, protože věc to není přirozená. Na druhou stranu ta bariéra je vyloženě vlastně na mojí straně a souvisí s tím handicapem a nemyslím si, že to je nějaký v tomto případě úplně nějaký zásah proti přírodě, takže samozřejmě, ale opravdu chvilku trvalo, než jsme s tím byli oba dva zajedno, teda že do toho půjdeme.
A byl jste u porodu?
Byl jsem u porodu.
A jaký to bylo?
Zapomněl jsem se oholit, protože my jsme šli o den dřív a to mě teda mrzí do dneška, protože to mrzí manželku a mě to mrzí samozřejmě taky, že jsem to nezvládl, jinak tohle je velké trauma z toho porodu. Teda to,
že jste nebyl oholený?
Že nejsem oholený.
Jak to? Ale,
no ne, tak jako opravdu, tak je to významný den a člověk zvlášť, teda je to vlastně plánovaný, tak by měl být připraven, nicméně my jsme to měli teda o den dřív, než to původně mělo nastat, takže jsem nebyl oholený, ale samozřejmě z hlediska toho, co se stalo, jak to všechno dopadlo, tak je to banalita, takže to trošku jako zlehčuji, ale mám tam tu asociaci porod rovná se holení. Takže až příště půjdu k porodu, tak si, no to pak se budu holit. poslední měsíc pravidelněji.
Vy jste byl potom hezky na fotkách.
Ano.
Druhé dítě plánujete?
Tak to zatím úplně přímo nemůžu říct, že ano.
No a potom jaké to bylo, když se vaše dcera narodila? Cítil jste nějaké bariéry nebo nějaké jako, já nevím, že třeba s ní nemůžete být sám doma nebo jako, já nevím, nějaké komplikace tam byly?
Tak ono se těžko se dá odlišit, která komplikace nebo co souvisí s vozíkem. Zkrátka, já jsem na vozíku plně soběstačný, jsem paraplegik, takže víceméně všechno si udělám sám a jsem schopný i spoustu nebo většinu věcí kolem dítěte dělat, ale takže vyloženě si nevybavím nějakou konkrétní bariéru, samozřejmě třeba napadne mě koupání, že jo, už jako vyloženě toho čerstvého novorozeněte, tak tam člověk musí hodně dávat pozor na tu hlavičku a aby někde nepodklous a tak to pro mě bylo možná maličko jako náročnější tyhle ty věci zvládat. Kdybych tam měl být sám, tak bych měl asi velkou jako obavu, aby se třeba něco nepřihodilo, ale jinak si žádnou konkrétní bariéru nevybavuji.
V automatkách si dnes povídáme s triatlonistou, se železným mužem, povídáme si s otcem čtyřleté dcery, ale také si povídáme s člověkem, který je na vozíku. Povídáme si se Zbyňkem Švehlou, nejenom o tom, jaké to je být otcem na vozíku. Když navážeme tam, kde jsme skončili v minulém vstupu, jak fungujete s vaší dcerou dnes? Vodíte ji třeba běžně do školky?
To se dá říct, že tam žádný problém není, tak ono jako samozřejmě jako určitě je snazší to otcovství na vozíku, když už to dítě je starší, protože třeba ježdění s kočárkem nebo všechny manipulace jsou zaprvé náročnější, protože když máte vést kočárek třeba do kopce a musíte jednou rukou vlastně pohánět sebe a druhou rukou řídit ten kočárek, tak to není úplně snadný a samozřejmě není úplně snadný se vytočit třeba někde nebo dostat se vůbec na vozíku s kočárkem do výtahu a je tam spoustu takovejhle, řekněme, bariér nebo věcí, které člověk musí udělat navíc. Jo? Třeba když jedu s Majdou a nakládám ji do autosedačky a pak si musím naložit vozejk, tak samozřejmě je to složitější, prostě musím se tam naklonit nebo pak ji zapínám vlastně už jako z pozice řidiče. Když jedete přes přechod, tak je to taky třeba komplikovaný s tím kočárkem, protože nemůžete vjet s kočárkem do přechodu a kočárek máte v přechodě a vy jste někde schovaný za autama. Takže jsou tam takové drobnosti, jsou tam věci, které člověk musí tomu jako dát navíc, ale v podstatě to se netýká jenom mateřství, to se týká jako toho běžného života na vozíku, takže jsou to věci, které člověk rád udělá navíc, i když ho někdy samozřejmě štvou, že je neudělá rychlejc, že to stojí víc energie.
Voze jste jí třeba zavázanou v šátku?
Určitě, to byl pokus, bylo by to asi vysvobození jako pro všechny, ale bohužel ne všechny děti tolerují vození v šátku a Magdalenka teda absolutně to vození v šátku ani teda ode mě, ani od maminky jako netolerovala, takže víceméně jsem jezdil s kočárkem, ale s tím kočárkem jsem samozřejmě nejezdil každý den a byly to spíš jako výjimky.
Tak dneska čtyřletá Majdalenka to má vlastně v pohodě, protože si vám třeba může kdykoliv sednout na klín, ne?
Já už jsem jí teď říkal, že ta hranice je 20 kilogramů, takže my to hlídáme. Mm-hmm. Ona to hodně zneužívá, takže dost často do školky, třeba i když spěcháme, tak teda jedeme tak, že jí bolí ty nožičky, takže já jí vezu na klíně, což je jako parádní, ale těch 20 kilogramů se nezadržitelně blíží a to už asi je fakt ta hranice, kdy bude muset ťapat, no.
Já myslím, že to je totiž sen všech dětí, aby se mohli takhle vozit na klíně, ještě se u toho chovat.
Aspoň, když třeba některé věci spolu dělat nebudeme moc, tak tohle to je třeba zase jako něco, co má od toho tatínka navíc nebo nějakou jinakost, kterou se může chlubit a pyšně, když jdeme do školky, tak nebo někteří jdou s těma svěšenýma hlavama a ona se jede jak princezna. Mm-hmm.
Řeší to nějak vaše dcera, to, že vy jste na vozíku, nebo už na to padla řeč?
Tak nějaký jako hluboký rozbory asi ještě to teprve přijde, ale má velkou empatii, má empatii ve smyslu, jako kam se dostanu, kam se nedostanu. Řeší, že třeba ve školce nikdo není na vozíku, nebo že žádný tatínek nebo maminka nejsou na vozíku, řeší, jestli může být maminka na vozíku, takže to řeší. Říkám, myslím, že tohle to je zase pro to dítě velký plus, že zkrátka ona opravdu získá takový pocit, že je to přirozený, běžný a opravdu pozoruju velkou empatii ve smyslu, jako tady se nedostaneš, tady ti pomůžu. Někdy vznikají jako dojemné scénky, teď jsem někde zapadl do nějakých kamínků, nějakého obchodního centra, tam už nějaká paní se hnala mi jako pomoc, ale mezi tím to jako Magdalenka prostě opravdu bych nevěděl, jo, tam bylo hodně hluboký, tam byl nějaký strom a kamínky a Majda jako přispěchala vší silou, mě teda opravdu dokázala jako vysvobodit, takže už se to vrací, ta péče.
To je krásný. No. Když jste zmínil tu paní, jak je to, když takhle právě jedete, pomáhají vám lidi hodně nebo snaží se? Jak vlastně se chová takový běžný Čech někde v metru, v tramvaji, když vidí člověka na vozíku?
Tak běžný Čech se chová běžně. Myslím si, že lidi mají potřebu, nebo když vidí, že něco člověk nezvládá, tak si myslím, že většinou jako mají potřebu jako pomoc nebo se zeptat, jestli nepotřebuji s něčím jako pomoc. Tomu tomu jsou lidé poměrně, si myslím, jako otevření a jako nesetkal jsem se, spíš se setkávám s tím, že tu pomoc odmítám, než že bych byl v situaci, že bych pomoc potřeboval a ona by od těch kolem jdoucích nepřicházela, což si myslím, že je docela fajn.
No a takhle třeba cesty, vy hodně docela cestujete kvůli sportu, je to pravda? No a co Majda jezdí s vámi?
No Majda byla na triatlonu v Berlíně, z toho jsme měli trošku, byl to jako takový jasně experiment, jestli to zvládne nebo nezvládne, tak nakonec navzdory tomu, že mi přijde, že nemá ráda hlučný prostředí, tak zvládla to úplně jako skvěle a pomáhala, takže myslím si, že spíš je obtíž pro nás při tom cestování, když cestujeme všichni teda dohromady, teď myslím, když cestujeme na ten můj sport, to znamená, že já jedu s dvouma sportovníma vozejkama plus jedu ještě se svým vozíkem a jako je velký problém naložit to auto, aby se tam úplně všechno vešlo, teda včetně Majdy, jo. Tak to je asi největší obtíž našeho cestování, co potom je teda někdy příjemnější vycestovat jako bez Magdalenky, ale zase těžko se to dělá. Teď třeba se chystáme na závody do Lucemburska a jako tak Magdalenka je součást rodiny a ona fandí, takže teď to bude takový nový experiment, protože zase je větší, takže to bude jinak prožívat, tak doufáme, že se nám vyjde do toho auta úplně všechno.
Dnes si v automatkách povídáme se železným mužem, triatlonistou a otcem, který je na vozíku, se Zbyňkem Švehlou. A povídáme si nejenom o tom, jaké to je zvládat otcovství právě na vozíku. Ještě mi vrtá hlavou. Byli jste na umělém oplodnění, ale dárcem spermatu jste vy, nebo ne?
Ano, samozřejmě.
Ano, samozřejmě. Ano. Takže tahle fyziologie funguje úplně normálně.
Tahle fyziologie funguje v tom smyslu, že zkrátka vám to sperma odeberou, zjistějí jeho kvalitu a pak teda to početí funguje teda jo. Mimo, jak si početí proběhne ve zkumavce a pak teda to embryo se vloží tam, kam patří a dál se vyvíjí, ale tím, že samozřejmě sedím na vozíku dlouho, tak ta kvalita je nižší, myslím, ta kvalita toho spermatu je nižší, takže je třeba vyzkoumat a vybrat ty nejkvalitnější, pak vlastně už teda už tam nefunguje ten přirozený výběr, který funguje v přírodě, že jedna z milionů vyhraje, tak takhle vlastně je vyvolená ta jedna lékaři k tomu, aby tak.
Tak. Protože
ale
já jsem
víc o tom nevím. Jo? Jako pro mě z pozice toho otce je to opravdu v uvozovkách pouze o tom odběru a potom už je všechno v rukou lékařů a samozřejmě i ta zátěž zcela přirozeně i ta zátěž toho umělého oplodnění visí na té matce. Jo?
A mě totiž jako celou dobu vrtalo hlavou to, že když jsem se koukala na film o Stephenu Hawkingovi, což je samozřejmě jako úplně jiný případ než...
To je úplně jiný případ než já.
Přesně tak, ale tam jeden moment říkali, že tak jako kulantně to zaobalili, že prostě od pasu dolů to funguje tak, jak příroda chce.
Tyhle věci jsou hodně individuální, oni se nedají jako paušalizovat, jo, jako víceméně lidi na vozíku i s podobným handicapem v této oblasti můžou být jako od početí, který v podstatě je absolutně přirozený, až po v podstatě jako sterilitu nebo onemožnost, protože zkrátka každý to má trošku jinak, jak funkčně, tak s tím, že když teda díl už sedíte na tom vozíku, tak samozřejmě ta kvalita ta kvalita toho spermatu jde jako dolů. Mm-hmm. Za prvé s věkem a s tím sezením se mm-hmm. to ještě zhoršuje, takže myslím si, že jsme dopadli jako skvěle.
Je něco, co byste třeba chtěl vzkázat otcům nebo mužům, kteří by chtěli být otci?
Teď to na závěr bude vypadat tak, jak jsem teď tady vlastně vyříkal, jak to všechno zvládám, jako navzdory tomu handicapu, jak je to všechno vlastně strašně jako super. Lidi dneska nespěchají s rodičovstvím. Je jasný, že spíše problém, ty hodiny tíkají matkám, protože ty biologické hodiny tam jsou rychlejší. Nicméně já třeba na sobě pocítil, my jsme vlastně měli Magdalenku, když mě už teď je 41, takže vlastně řekněme těsně před 40. Myslím si, že bych spoustu věcí zvládal jako lépe, nebo stály by mě mnohem méně energie, kdybych měl jako miminko třeba ve 30, nebo kdybych byl otcem jako ve 30 letech, takže si myslím, že bych na to měl víc energie, víc rozhodnosti a možná bych i teda díky tomu byl méně unavený a třeba bych si to ještě víc užíval, než si to užívám teď, takže jako ta message je taková, že opravdu není na co čekat a většinou nebo dost často je to jako společné rozhodnutí, takže ta představa těch otců, že budou třeba v těch 45 to zvládat stejně jako v 35, tak je to individuální, možná budou, ale já sám bych si třeba 5 let velmi rád jako škrtnul, nebo bych začal o 5 let dřív.
Vůbec nevypadáte unavený. Moc děkuju, že jste přišel sem k nám do Automatek a že jste se s námi podělil o vaši životní zkušenost cenou. Děkuju.